नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कॅनडांतल्या देवळांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो खर निशेध केला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींत जावपी पयल्या आशियाई बौद्द शिखर सभेक हाजीर रावपाच्यो आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 8 ते 14 तारखे मेरेन महाराष्ट्रांत विधानसभा वेंचणुके खातीर रॅलीक मार्गदर्शन करतले. भारतीय रेल्वेन आयज सुमार 22 खाशेल्यो रेल्वे दिल्ली NCR सावन देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी चालीक लायल्यात. आता पुराय खबरो. कॅनडांतल्या देवळाचेर मुद्दाम जाल्ल्या हल्ल्याचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खर निशेध केला. देशांतल्या लोकांक भिवपाचे कायरपणाचे यत्न तितलेच भिरांकूळ आसात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हणलां. अशा हिंसाचाराच्या कृत्यांक लागून देशाचो संकल्प केन्नाच दुबळो जावचो ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. कॅनडा सरकारान न्याय मेळचो आनी कायद्याच्या राज्य तिगोवन दवरचो अशें तांणी म्हळां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींत जावपी पयल्या आशियाई बौद्ध शिखर सभेक हाजीर रावपाच्यो आसात. आयच्यान सुरू जावपी ह्या 2 दिसांच्या शिखर सभेन बौद्ध धर्माच्या गिरेस्त दायजाची परब मनयतले. तातूंत संघ फुडारी, विद्वान आनी वेवसायिकांचो आस्पाव आसतलो. बौद्ध समाजाक आड येवपी समकालीन आव्हानांक तोंड दितना संवाद आनी समजूत वाडोवपाचो हे शिखर सभेचो हेत आसा. संस्कृती मंत्रालय आंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघटनेच्या सहकार्यान ही शिखर परिशद घडोवन हाडटा. ही पुर्विल्ली परंपरा फकत आपल्या शिमेभितरच फुलची न्हय तर वेगवेगळ्या देशांनीही पातळची म्हणून बौद्ध धर्माचो भोवमान करपा खातीर ही शिखर सभा घडोवन हाडटा. आशिया घटमूट करपाक बौद्ध धम्माची भूमिका हो ह्या शिखर सभेचो विशय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 8 ते 14 तारखे मेरेन महाराष्ट्रांत विधानसभा वेंचणुके खातीर रॅलीक मार्गदर्शन करतले. महाराष्ट्र भाजपा मुखेले चंद्रशेखर बावनकुले हांणी प्रधानमंत्री मोदी 8 ते 14 नोव्हेंबर ह्या काळांत इकरा रॅलींनी मार्गदर्शन करतले, जातून 8 नोव्हेंबराक धुले आनी नासीक, 9 नोव्हेंबराक अकोला आणि नांदेड, 12 नोव्हेंबराक चंद्रपूर, चिमूर, सोलापूर, पुणे आणि संभाजीनगरात, 14 नोव्हेंबराक नवी मुंबई आणि मुंबई हांगा वेंचणुके खातीर बसका जातल्यो असे सांगला. भारतीय रेल्वेन आयज सुमार 22 खाशेल्यो रेल्वे दिल्ली NCR सावन देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी चालीक लायल्यात. तातूंत सहरसा, जयनगर, पाटणा, मुझफ्फरपूर, गोरखपूर, दरभंगा, सिकंदराबाद आणि माळडा टाउनाक वचपी खाशेल्या रेल्वेचो आस्पाव जाता. रेल्वेच्या म्हणण्याप्रमाण छठ पुजेवेळा सुटसुटीत प्रवास जावचे हे खातीर ह्या म्हयन्याच्या 2 ते 8 तारखे मेरेन 145 अतिरिक्त खाशेल्यो गाडयो चालीक लायल्यात. रेल्वे दर दिसा 2 लाख प्रवाशांचो सोपो प्रवास करपाक सुविधा दिता, जाका लागून सणाच्या हंगामात लाखांनी लोकांक बऱ्या प्रवासाची खात्री जाता. फाटल्या म्हयन्याच्या 1 तारखे सावन ह्या म्हयन्याच्या 30 मेरेन प्रवाशांच्या येरादारीन व्हड प्रमाणांत वाड जाल्ल्यान भारतीय रेल्वेन सुमार 7,000 खाशेल्यो गाडयो चालीक लायल्यात. सणाच्या काळांत रेल्वे 1 कोटी परस चड प्रवासी व्हरपाक शकता. अंदू फाटल्या वर्साच्या तुळेन 2,800 खाशेल्या गाडयांनी उल्लेखनीय वाड जाल्या. फाटल्या वर्सा ह्या हंगामांत सुमार 4,500 खाशेल्यो गाडी चालीक लायिल्ल्यो. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग रांची आनी लोहरदगा हांगा वेंचणुकेच्या बसकांनी उलोवपाचे आसात, जाल्यार उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ जमशेदपूर आनी कोडरमा हांगा NDA उमेदवारा वतीन प्रचार करतले. काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे मांडू आनी काणके हांगा जावपी रॅलींनी INDIA ब्लॉक उमेदवारांच्या फाटबळांत मताची मागणी करतले. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. मुंबय झोपडपट्टी मुक्त करपा खातीर आपले सरकार कटिबद्ध आसा अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री शिंदे हांणी सांगलां. मुंबय राजकीय रॅलीक मार्गदर्शन करतना सरकार महानगर झोपडपट्टी मुक्त करतले आनी गरिबांक शारांत परवडपी घरां मेळची हाची खात्री करतले अशें तांणी सांगलें. 1 लाख लोकांच्या फायद्या खातीर मुखेलमंत्र्याच्या आधार निधीतल्यान 350 कोटी रुपया वाटल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आपल्या सरकाराक गरीब समर्थक अशें म्हणटात अशें तांणी झोपडपट्टींतल्यान लोकांक घरांची मालकी दिवप हो आपल्या सरकाराचो हेत आसा अशें सांगलें. मुखेलमंत्री शिंदे हाणी लाडकी बहन योजना हाचेर विरोधकांनी हाडिल्ल्या आक्षेपाचेर खर टिका केली आनी विरोधी पक्षान ही येवजण थांबोवपाच्या यत्नाविशी लोकांक कळयलें. मुंबय पुलीस आयुक्त विवेक फंसलकार हांकां राज्य सरकारान महाराष्ट्र पुलीस महासंचालक पदाचो अतिरिक्त प्रभार दिला. वेंचणूक आयोगाच्या आदेशा प्रमाण सध्याचो डीजीपी रश्मी शुक्लाची बदली जाले उपरांत हांची नेमणूक केल्या. 20 नोव्हेंबराक जावपी विधानसभा वेंचणुके आदी राजकीय पक्षांनी आयिल्ल्या कागाळी उपरांत महाराष्ट्राची पयली बायल डीजीपी रश्मी शुक्लाक रोखडीच प्रभावीपणान बदली करपाचो निर्देश वेंचणूक आयोगान काल राज्य सरकाराक दिला. मतदान मंडळान महाराष्ट्राच्या मुखेल सचिवाक शुक्लाचो प्रभार राज्यांतल्या फुडल्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याक दिवपाचो निर्देश दिला. तेलंगणाचे मुखेलमंत्री ए रेवंत रेड्डी हांणी राज्यभर भाताची सुगम खरेदी करपा खातीर गरजेची सगळीं पावलां उबारपाचो निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांक दिला. तांणी संबंधित अधिकाऱ्यांक भाताची खरेदी बेगीन करपाक निर्देश दितना खाशेल्या अधिकाऱ्यांनी खरेदी केंद्रांक भेट दिवची अशी सुचोवणी केली. सरकारी येवजण्यो आनी उदरगत कार्यावळींचो अंमलबजावणी सुनिश्चित करपा खातीर राज्य सरकारान आयएएस अधिकाऱ्यांक वेगवेगळ्या जिल्ह्यां खातीर खाशेले अधिकारी म्हणून पयलींच नेमिल्ले आसात. शेतकारांची कागाळी आसल्यार ती थंयच सोडोवची आनी वेळार भात खरेदीचेर नदर दवरची अशें मंत्री रेड्डी हांणी अधिकाऱ्यांक सांगलें. मजगती नागरी पुरवण मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी हांणी मिलारांनी भात मेळोवपाक आदार दिवचो असो उलो मारला. ह्या हंगामांत 150 लाख मेट्रीक टन परस चड उत्पादन जावपाचो अदमास काडला. फुडे राज्य सरकार बारीक भाताच्या दर क्विंटलाक 500 रुपया बोनस दिता ताचो फायदो लाखांनी शेतकारांक जाता. काल सुर्यपेट जिल्ह्यांत प्रसार माध्यमाकडे उलयतना राज्य सरकार शेतकारा कडल्यान दरेक धान्य विकतें घेवपाक तयार आसा आनी खरेदी मोहिमेक 20,000 कोटी रुपया वांटप केला अशें आश्वासन मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी हांणी दिलें. सुटसुटीत कामकाज सुनिश्चित करपा खातीर गरज पडल्यार अतिरिक्त निधीची वेवस्था करतले अशें तांणी सांगलें. शेतकारांक कसलीच सुविधा जावची न्हय असुविधा जावची न्हय हे खातीर गरजेची सगळी वेवस्था केल्या असो मंत्रिमंडळान भर दिलो. नवो अध्यक्ष निवडपा खातीर अमेरिकेन आयज वेंचणूक जातली. रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आनी आदले अध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प आनी डेमोक्रेटीक पक्षाचे उमेदवार आनी उपाध्यक्ष कमला हॅरीस पद मेळोवपा खातीर सज्ज आसात. अमेरिकेन आयज भारत मानक वेळा प्रमाण सांजे वेळा 5:30 ते 7:30 मजगतीं मतदान सुरू जातलें. देशांतली चडशी मतदान केंद्रां फाल्यां भारतीय वेळा प्रमाण 5:30 ते 9:30 मजगतीं बंद जातलीं. मतदान बंद जाल्ल्यान वेंचणुकेचे निकाल येवपाची शक्यताय आसा, पूण फुडलो अमेरिकेचो अध्यक्ष जाणून घेवपाक वेळ लागतलो. आयकर खात्याक फाटल्या एका म्हयन्यांत येणावळ कर कायद्याचो नियाळ घेवपा संबंधी वेगवेगळ्या भागधारकां कडल्यान 6,500 परस चड सुचोवण्यो मेळ्यात. आयकर कायदो 1961 व्यापक नियाळाविशीं अर्थसंकल्पीय घोशणे संदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांचे अध्यक्षतेखाला बसकेन चर्चा झाली. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल आनी मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी हे बसकेन हाजीर आशिल्ले. येणावळ कर कायद्याच्या वेगवेगळ्या पैलूंचो नियाळ घेवपा खातीर 22 तज्ञ उपसमिती स्थापन केल्यात अशें अर्थमंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्टान सांगलां. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन अंडमान आनी निकोबार जुव्यांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. भारतीय हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या सप्तकांत तमिळनाडू, पुडुचेरी, कराईकल, केरळ, माही आनी दक्षिण कर्नाटकांतय व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कॅनडांतल्या देवळांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो खर निशेध केला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींत जावपी पयल्या आशियाई बौद्ध शिखर सभेक हाजीर जावपाच्यो आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 8 ते 14 तारखे मेरेन महाराष्ट्रांत विधानसभा वेंचणुके खातीर रॅलीक मार्गदर्शन करतले. भारतीय रेल्वेन आयज सुमार 22 खाशेल्यो रेल्वे दिल्ली एनसीआर सावन देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी चालीक लायल्यात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.